რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. გიორგი კვირიკაშვილი არ გეგმავს მნიშვნელოვან ცვლილებებს მთავრობის შემადგენლობაში.
ეს არის უდიდესი პასუხისმგებლობა ქვეყნის და თითოეული მოქალაქის წინაშე და მე ვეცდები რომ მაქსიმალურად დავიხარჯო ამ პასუხისმგებლობის აღსრულებაში. რაც შეეძლება მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობას შევიკრიბებით კიდევ ერთხელ გუნდი და არ მგონია რომ ძალიან მნიშვნელოვან დრამატულ სულებს უნდა ველოდოთ, რამოდენიმე სულება შესაძლებელია იყოს.
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებმა საბჭოს მდივანი რევან მურუსიძე აირჩიეს სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ, რასაც საპროტესტო აქცია მოჰყვა.
შოკირებული ვარ, რომ მურუსიძე აირჩიეს, ესე იგი ევა გოცირიძემ, სოფრომაძემ, მიცეს ხმა და თოდრიამ. აი მაგათ მიცეს ხმა ქართული ოცნებამ დაუჭირა მხარი. ეს არის მარგინალი ძალა და ძალიან ცუდი რაღაცები მოხდება ამ ქვეყანაში.
25 დეკემბერს მსოფლიოს ქრისტიანების უდიდესი ნაწილი აღნიშნავს იესოს დაბადებას. შობის დღეს, როგორც ისე იმეს ეს დღე თბილისში კათოლიკურ და ბაპტისტურ ეკლესიებში.
დანარჩენ ქრისტიანულ სამყაროსთან ერთად ბაპტისტური ეკლესია აღნიშნავს ღვთისმსახურის განკაცების დღეს, რომელიც ქრისტიანული პერსპექტივიდან არის საგანგებო მოვლენა კაცობრიობის ისტორიაში.
მოიხილავთ რომის პაპის საშობაო სიტყვასაც. რასაკითხებზე გაამახვილა ყურადღება კათოლიკური ეკლესიის წინამძღოლმა მიმდინარე წელს. ამას შეიტყობ ჩვენი გადაცემიდან. 20 დეკემბერს საქართველოს შეერაღებულმა ძალებმა და ვეტერანებმა აღნიშნეს ეროვნული გვარდიის დაარსების 25 წლისთავი. როგორ შევიდა ეს ძალა ისტორიაში?
ვერ აიტანა გვანდროიდელმა ხელმძღვანელობამ და კერძო თენგის კიტოვანმა. მას უდიდესი ამბიციები სტანჯავდა ამასთან დაკავშირებით და მან ერთ პიროვნულად მიიღო ეს გადაწყვეტილება და აქ ძალიან დიდი კონტაქტიც კი ჩანს, აი მოსკოვთან დაკავშირებით, ეხლა რომ ანალიზს ვაკეთებ ამ პერიოდის მოვლენებზე.
ამ და სხვა საკითხებზე ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრეზიდენტმა პარლამენტის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე დასამტკიცებლად წარუდგინა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლის გიორგი კვირიკაშვილის კანდიდატურა. პროცედურის თანახმად პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურა ჯერ საპარლამენტო უმრავლესობამ დაასახელა, რაც პრეზიდენტმა გაიზიარა და დასამტკიცებლად ისევ პარლამენტს დაუბრუნა. კვირიკაშვილის კანდიდატურა თბილისში პარლამენტის შენობაში გამართულ უმრავლესობის დახურულ სხდომაზე შეირჩა. სხდომას პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი ირაკლი ღარიბაშვილიც დაესწრო. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
გიორგი კვირიკაშვილმა უმრავლესობის ხდომის დასრულების შემდეგ დეპუტატებსაც და პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელ ირაკლი ღარიბაშვილს მადლობა გადაუხადა გამოცხადებული ინდობისთვის და აღნიშნა, რომ მისთვის უდიდესი პასუხისმგებლობაა ამ თანამდებობაზე წარდგენა. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, სამთავრობო გუნდში შესაძლოა მცირე ცვლილებებიც განხორციელდეს.
ეს არის უდიდესი პასუხისმგებლობა ქვეყნის და თითოეული მოქალაქის წინაშე და მე ვეცდები, რომ მაქსიმალურად დავიხარჯო ამ პასუხისმგებლობის აღსრულებაში. რაც შეეძლება მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობას შევიკრიბებით კიდევ ერთხელ გუნდი და არ მგონია რომ ძალიან მნიშვნელოვან დრამატულ სულებს უნდა ველოდოთ, რამოდენიმე სულება შესაძლებელია იყოს.
პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლის ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, საპარლამენტო უმრავლესობამ ძალიან ღირსეული კანდიდატი შეარჩია და წარმატებები უსურვა გიორგი კვირიკაშვილს. ამასთან, თანამდებობიდან გადადგომის კონკრეტული მიზეზები დამატებით არ განმარტა, მაგრამ თქვა, რომ გარკვეული დროით დასვენებას აპირებს.
ჩემი პრინციპი ჩემს ცხოვრებაში იყო ასეთი, რომ ყოველთვის ვდილობდი, რომ გამარჯვებული გავსულიყავი, სადაც მოღვაწეობდი, მუშაობდი და ასე შემდეგ. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ სწორი დრო შევარჩინე. მე ახლა ვაპირებ, რომ უბრალოდ დავისვენო. დანარჩენს გვაჩვენებს დრო.
ირაკლი ღარიბაშვილმა არ უპასუხა ჟურნალისტების შეკითხვას, შეთანხმებული იყო თუ არა მისი გადაწყვეტილება თანამდებობიდან წასვლის თაობაზე ბიძინა ივანიშვილთან. მოგვიანებით ყოფილი მოვალეობის შემსრულებელი და პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატები ერთმანეთს სამების ტაძარში შეხვდნენ, სადაც პატრიარქის აღსაყდრების 38 წლის ღონისძიება აღინიშნებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს პრეზიდენტს უმრავლესობის მიერ დასახელებული კანდიდატურის წარსადგენად 7 დღიანი ვადა ჰქონდა, პრემიერ-მინისტრის პოსტზე გიორგი კვირიკაშვილი საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ დასახელებიდან რამდენიმე საათში წარადგინა. გიორგი მარგველაშვილის თქმით, ასე იმიტომ მოიქცა, რომ რაიმე შეფერხება არ გამოეწვია.
ამ 2-3 დღის განმავლობაში მე მხარი დაუჭირე როგორც პრემიერ-მინისტრის გადადგომას, ასევე ახალი პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურის წარდგენას, ახლა უკვე ჯერი საქართველოს პარლამენტზეა.
თუ ხელისუფლება მოტივირებულია საზოგადოება დაარწმუნოს, რომ სამთავრობო ცვლილებებით ცდილობს ქვეყანაში სიტუაციის გაუმჯობესებას, მაშინ პოლიტოლოგ რამა საყვარელიძისთვის გაუგებარია პარალელურად, რატომ უჭერს მხარს ხელისუფლება ლევან მურუსიძის მოსამართლის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეთა არჩევას. მაშინ როცა მისი თქმით მურუსიძის სახელი დაკავშირებულია სანდრო გირგულიანის მკვლელობის საქმეზე გამოტანილ უკანონო გადაწყვეტილებასთან. თუმცა რამა საყვარელიძის თქმით, თამათ კვირიკაშვილის კანდიდატურას რამდენიმე ძლიერი მხარე აქვს.
კვირიკაშვილს აქვს ერთი ძლიერი პლუსი, რომ არავისთან დაპირისპირებული არ ყოფილა, ზამფრთხილად მსჯელობს ყოველთვის და არავის გაპრეზიდენტას არ ცდილობს თავს არ იძებს უფრო ზუსტად გაპრეზიდენტებას. დაქტიანია, პროფესიონალია ეკონომიკის საკითხებში, ლაგერ საგარეო საქმეთა საკითხებში ჩაეხედა ბოლო ხანებში და ამ შემდეგ კანდიდატურა უდავოდ პოზიტიურია. მთლიანი პოლიტიკა ცოტა გაუგებარია.
გიორგი კვირიკაშვილს კარგ პროფესიონალად ახასიათებს ოპოზიციაც, თუმცა პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე მის დანიშნას პირობით უწოდებს. ბიძინა ივანიშვილის ჩრდილოვანი მართველობის გათვალისწინებით. მსგავსი მოსაზრება გამოხატა თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელმა ზურაბ აბაშიძემაც.
რა თქმა უნდა, მე ნეჭვიმეპარება, რომ რაიმე კარდინალური ცვლილებები მოხდეს და ეს იგრძნოს საზოგადოებამ და ეს იგრძნოს ხალხს.
ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი კარლო გორდელაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მიიჩნევს, რომ შესაშურის ისტრაფით დაიწყო საარჩევნო ციკლი. მისი აზრით, სრულიად ალოგიკური იყო ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადება გადადგომის თაობაზე, გაცხადებული წარმატების ფონზე, რამაც უფრო გაამყარა ეჭვი არაფორმალურ მართველობასთან დაკავშირებით. ეს კი კარლო გორდელაძის თქმით ძირს უთხრის ორ მთავარ კონსტიტუციურ ღირებულებას: კანონის უზენაესობას და კარგი მართველობის პრინციპს. რაც შეეხება ახალი მთავრობის ფორმირებას, პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის ეკაბეს ელიას თქმით, გიორგი კვირიკაშვილმა ახალი შემადგენლობის თაობაზე გადაწყვეტილების მისაღებად ორი დღე ითხოვა. შესაბამისად, მთავრობის ახალი შემადგენლობის დამტკიცება პარლამენტს სავარაუდოდ მომავალ კვირაში მოუწევს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. როგორ ერთმანეთს მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრესი ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რას აზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარს არეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბესტავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, გობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებმა საბჭოს მდივანი ლევან მურუსიძე აირჩიეს სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ. 14 წევრიდან მის კანდიდატურას მხარი დაუჭირა 10-მა. ლევან მურუსიძეს 2016 წლის აპრილში ეწოდებოდა მოსამართლეობის 10-წლიანი ვადა. არჩევნების შედეგების გამოცხადების შემდეგ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შენობასთან გამართა საპროტესტო აქცია, რომლის მონაწილეების თქმით, სანდრო გირგლიანის, სულხან მოლაშვილისა და სხვა საქმეებზე გამოტანილი უკანონო გადაწყვეტილებების გამო ლევან მურუსიძეს მოსამართლეობის უფლება არ აქვს. უფრო მეტ, საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში გამართული არჩევნების შესახებ ჯიმშა რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შევიტყობთ.
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების გადაწყვეტილება გააპროტესტეს სამოქალაქო აქტივისტებმა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. ლევან მურუსიძის მიმართ შეურაცხყოფელი განცხადებებისა და სამართალდამცავებისათვის წინააღმდეგობის გაწევის გამო პოლიციამ ირაკლი კაკაბაძე დააკავა.
მურუსიძის კანონი დღეიდან ჩვენ ამ კანონებს აღარ ვემორჩილებით და ვუდიეთ ჩვენი ადგილი ციხეშია. მურუსიძე, შენი დედას რა უთხარი?
საპროტესტო აქციაში მონაწილეობას იღებდა საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის პრეზიდენტი ზაზა ხატიაშვილი, რომლის თქმითაც ლევან მურუსიძე არის მოსამართლე, რომელმაც სასჯელი შეუმსუბუქა გირგვლიანის მკვლელებს. ლევან მურუსიძე იყო მოსამართლე, რომელმაც ნაწამებ გიორგი მიქიაშვილის საქმეში 24 საათში ჩასატარებელი ექსპერტიზა 40 დღის დაგვიანებით დანიშნა. ლევან მურუსიძე ფიგურირებდა სულხან მოლაშვილის საქმეში, სადაც ეჭვის ქვეშ არ დააყენა წამებით მოპოვებული ჩვენებების კანონიერება. საზახატიაშვილის ვარაუდით, ლევან მურუსიძის არჩევა შეთანხმებული იყო ბიძინა ივანიშვილთან. სხვა შემთხვევაში საბჭოს ის წევრები, რომლებიც საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ იყვნენ დანიშნულები, ლევან მურუსიძის კანდიდატურას მხარს არ დაუჭერდნენ.
შოკირებული ვარ, რომ მურუსიძე აირჩიეს, ესე იგი ევა გოცირიძემ, სოფრომაძემ, მიცეს ხმა და თოდრიამ. აი მაგათ მიცეს ხმა, ქართული ოცნებამ დაუჭირა მხარი. ეს არის მარგინალი ძალა და ძალიან ცუდი რაღაცები მოხდება ამ ქვეყანაში. მურუსიძის არჩევა ნიშნავს სამართლიან სასამართლოს დასამარებას, არჩევნების გაყალბებას და უბედურებას ამ ქვეყანაში.
ლევან მურუსიძის არჩევას თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მოსამართლედ გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტიც. გიორგი მარგველაშვილის თქმით, გასაკვირი არაა, რომ ლევან მურუსიძის კანდიდატურა მიუღებელია საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის.
ეს მიუღებლობა ყალიბდებოდა წლების განმავლობაში გამომდინარე იმ საქმეებიდან, რომლებმაც არა მარტო გაერთიანა ქართული საზოგადოება, არამედ გამაოგნებელი იყო სტრასბურგის სასამართლოსთვის. მე მინდა საზოგადოებას უთხრა, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ჩემს მიერ დანიშნული წევრმა დატოვა ეს კენჭისხრა. სახელმწიფოს უზენაესი მიზანია სამართლიანი სასამართლოს ჩამოყალიბება. პრეზიდენტს ამ თვალსაზრისით აქვს შესაძლებლობა წარადგინოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეები და დანიშნოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეები, რასაც მე საზოგადოების წინაშე პასუხისგებლობით განვახორციელებ. და ბრძოლა სამართლიანი სასამართლოს შესაქმნელად საქართველოში გრძელდება და მე ამ ბრძოლას ბოლომდე მივიყვან.
პრეზიდენტის ამ განცხადებას ლევან მურუსიძემ სასამართლო ხელისუფლებაზე ზეწოლა უწოდა და გიორგი მარგველაშვილს შეახსენა, რომ 2013 წელს, როცა ის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივნად დაინიშნა, გირგვლიანის საქმე უკვე განხილული ჰქონდა.
მაშინ პრეზიდენტს ასევე ეკავა ძალზედ მნიშვნელოვანი თანამდებობა. თუმცა არც მას და არც სხვას არ დახსენები აღნიშნული საქმე და არავის არ გამოუხატავს ძაფრი პროტესტი იმასთან დაკავშირებით, რომ ლევან მურუსიძე არჩეული იყო იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივნად. ამიტომ ჩემი მოწოდება არის, რომ სასამართლო არის დამოუკიდებელი ხელისუფლება, ის თავად ღებულობს გადაწყვეტილებებს და შესაბამისად ამ სასამართლოს დამოუკიდებლობას ყველამ უნდა სცეს პატივი.
იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში კენჭისყრის გამართვამდე რამდენიმე დღით ადრე ბრალდებებს ლევან მურუსიძემ და სხვა მოსამართლეებმა უპასუხეს. მათი თქმით, შესაძლებელია არა ცალკეული მოსამართლეები, არამედ ეგრეთ წოდებული უკანონო კანონები.
ეს იყო კანონები, რომელიც თავსმოხელი იყო სასამართლო ხელისუფლების წინაშე. ამ კანონების უმრავლესობა დღესაც მოქმედებს.
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო შენობის წინ გამართულ საპროტესტო აქციაში მონაწილეობდა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე ანა ნაცვლიშვილი, რომლის თქმითაც 2012 წელს მართლმსაჯულების სისტემაში დაწყებული პოზიტიური რეფორმები უდღეური აღმოჩნდა იმის გამო, რომ არსებითად არაფერი შეიცვალა მოსამართლეთა დანიშნა გათავისუფლების წესის შემუშავების თვალსაზრისით.
ხმების განაწილება მაჩვენა, რომ საბჭოში არის ერთი ლევან მურუსიძე, საბჭოში ის 10 ლევან მურუსიძე და ხმის მიცემით და მისი მხარდაჭერით დღეს ეს ადამიანები გახდნენ თანამონაწილეები გირგვლიანის საქმის და ყველა იმ უსამართლო და უკანონო გადაწყვეტილებების, რომელიც გამოტანილი აქვს მურუსიძეს და რომელსაც გამოიტან საქართველოს სახელით მას შემდეგ, რაც გააგრძელებს საქმეების განხილვას. ეს არის ძალიან საგანგაშო სიგნალი სასამართლო სისტემისთვის და ყველა იმ ადამიანისთვის, რომელიც კეთილსინდისიერად ცდილობს ემსახუროს მართლმსაჯულებას ამ სისტემაში. მათთვის ეს არის ძალიან ცუდი სიგნალი, რომელიც დღეს საბჭომ გაგზავნა.
ლევან მურუსიძე და ის სხვა მოსამართლეები, რომლებმაც 25 დეკემბერს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში გამართულ კენჭისყრაში გაიმარჯვეს, მოსამართლეებად უვადოდ დაინიშნებიან სამწლიანი გამოსაცდელი ვადის გასვლის შემდეგ. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება .ge.
განაგზობთ გადაცემას. 25 დეკემბერს მსოფლიოს ქრისტიანების უდიდესი ნაწილი აღნიშნავს იესოს დაბადებას შობის დღეს. საშობაო ლიტურგია 24 დეკემბერს გვიანღამე საქართველოსიც აღევლინება. მორწმუნეები ამბობენ, რომ მართალია სხვადასხვა ეკლესიას შესაძლოა განსხვავებული რიტუალები ჰქონდეს, თუმცა საფუძველი ერთია და შობა მათთვის ყველაზე დიდი დღესასწაულია. გიორგი გოგუა მოგვიყვება ახლა, როგორ აღნიშნეს შობის დღესასწაული თბილისში კათოლიკურ და ბაპტისტურ ტაძრებში.
თბილისის ღვთისმშობლის სახელობის კათოლიკურ ეკლესიაში საშობაო მსახურება სრულდება. ეკლესია ხალხით გადაჭედილია. ძალიან უნდა მოინდომო, რომ შიგნით შესვლა შეძლო. წირვა შობის დადგომამდე 15 წუთით ადრე დაიწყო, თუმცა ხალხი აქ შეკრებას ფევრად ადრე იწყებს. მათ შორის ზოგი მლოცველია, ზოგი კი იმიტომ მოვიდა, რომ უბრალოდ მოსწონს რიტუალზე დასწრება. ერთ-ერთი ასეთი მათე გაბიძინაშვილია, რომელიც ამბობს, რომ ყველაზე მეტად ორღანის მოსმენას ამომნებს.
ჩვენთვის პირველი შეს არის კულტურული სივრცე, რაც ჩვენს ინტერესს აქცევს. ასევე დავდივარ ხოლმე მართლმადიდებელ ეკლესიაშიც, ასევე დავდივარ სხვა ტიპის ეკლესიებშიც.
შობა მორწმუნეთათვის ყველაზე დიდი დღესასწაულიაო, ამბობს ამიერკავკასიის ლათინური წესის კათოლიკეთა სამოციქულო ადმინისტრატორი ეპისკოპოსი ჯუზეპე პეზოტო.
ამ წელიწადი არის გულმოსკალების წელიწადი და შობა ჩემი აზრით არის გულმოსკალების მთავარი მოვლენა.
შობას 25 დეკემბერს კათოლიკური, პროტესტანტული და მართლმადიდებელი ეკლესიების დიდი ნაწილი აღნიშნავს. თბილისის ბაპტისტურ ევანგელურ ეკლესიაში ამ დღესასწაულისათვის მთელი დღე განსაკუთრებით ემზადებიან. იატაკზე სიმბოლურად თივა მიმოაბნიეს და წირვის დაწყებამდე საშობაო სპექტაკლისა და ფესტივალის რეპეტიციებს გადიან. მოცველი ზურაბ ბარკალაია ეკლესიაში მთელ ოჯახთან ერთად მოვიდა. მათ შორის ყველაზე უმცროსი ეკლესიაში ბავშთა მომღერალ გუნდთან ერთად რეპეტიციობს. უფროსები კი უსმენენ და წირვას ელოდებიან.
25 დეკემბერი ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი.
აქ ხვდებით, აქ ხვდებით კი?
ყოველ წელიწად.
აი აქ ხვდებით, ასე ვაცერებ წელიღამე. პირადად ჩემთვის ეს ერთ-ერთი ყველაზე უძლიერესი, უძვირფასესი და უწმინდესი დღესასწაულია.
ბაპტისტურ ევანგელური ეკლესიის ეპისკოპოსი მალხა სონგულაშვილი განმარტავს, თუ რა ნიშნავს შობის დღესასწაული მათი ეკლესიისთვის.
დანარჩენ ქრისტიანულ სამყაროსთან ერთად ბაპტისტური ეკლესია აღნიშნავს ღვთისმსახურის განკაცების დღეს, რომელიც ქრისტიანული პერსპექტივიდან არის საგანგებო მოვლენა კაცობრიობის ისტორიაში. ქრისტიანული ეკლესიების უმეტესობა აღნიშნავს ამას 25 დეკემბერს. აღმოსავლური ეკლესიების ნაწილი, ორიენტალური ეკლესიების ნაწილი აღნიშნავენ ან 6 ან 7 იანვარს. ეს არის სხვაობა.
იმ ეკლესიებს, რომლებიც შობას 25 დეკემბერს აღნიშნავენ, დღესასწაული მიულოცა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. საშობაო წირვას ღვთისმშობლის სახელობის კათოლიკურ ეკლესიაში ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენელი სხვა პოლიტიკოსებიც დაესწრნენ. კათოლიკური და ბაპტისტური ეკლესიები საშობაო ღონისძიებებს თბილისში 25 დეკემბერს დღის განმავლობაში აგრძელებენ. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
25-ში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი,
და ღვთის მშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება რამდენიმე წუთში. შემოგთავაზებ სიუჟეტს, რომის პაპის საშობაო სიტყვის შესახებ. მეტყვით რა საკითხებზე გაამახვილა ყურადღება კათოლიკური ეკლესიის წინამძღოლმა მიმდინარე წელს. 20 დეკემბერს საქართველოს შეერაღებულმა ძალებმა და ვეტერანებმა აღნიშნეს ეროვნული გვარდიის დაარსების 25 წლისთავი, როგორ შევიდა ეს ალა ისტორიაში.
ვერ აიტანა გვანდროიდელმა ხელმძღვანელობამ და კერძოდ თენგიზ კიტოვანმა. მას უდიდესი ამბიციები სტანჯავდა ამასთან დაკავშირებით და მან ერთ პიროვნულად მიიღო ეს გადაწყვეტილება და აქ ძალიან დიდი კონტაქტიც კი ჩანს, აი მოსკოვთან დაკავშირებით, ეხლა რომ ანალიზს ვაკეთებ ამ პერიოდის მოვლენებზე.
ამდა სხვა საკითხებზე ვისაუბრებთ ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Said when you're stuffing yourselves at the Christmas parties, you'll just laugh when I tell you to take a running jump. Missing the point, I'm sure does not need making. The Christmas spirit is not what you drink. So how can you laugh when your own mother's hungry? Smile when the reasons for smiling are wrong. And if I've just messed up your thoughtless pleasures, remember if you wish, this is just
Santa, pass us that bottle, will you?
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერდებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგზობთ გადაცემას. 25 დეკემბერს ქრისტიანთა უმრავლესობამ შობის დღესასწაული აღნიშნა. კათოლიკური ეკლესიის წინამძღოლმა რომის პაპმა ვატიკანში პეტრეს ტაძრის აივნიდან მიმართა მიმდევრებს. ოქროპირ რუხაძე მიმოიხილავს ახლა მის სიტყვას.
სოფლიოს ქრისტიანთა დიდი ნაწილი დღეს გრიგორიანული კალენდრით 25 დეკემბერს ზეიმობს შობას. შობას აღნიშნავენ კათოლიკეები, პროტესტანტული ეკლესიები ასევე მართლმადიდებელთა დიდი ნაწილი, ისევე როგორც მცირე არატრადიციული ეკლესიები. ვატიკანში კათოლიკური ეკლესიის მამამთავარმა რომის პაპმა ფრანცისკემ საზეიმო ღვთისმსახურება ჩაატარა. 25 დეკემბერს გადმოცემით იესოს ამ ქვეყანაზე გაჩენის დღეს რომის პაპმა სიტყვით მიმართა მიმდევრებს ვატიკანში პეტრეს ტაძრის აივნიდან და შობა მიულოცა შეკრებილებს.
Ai nostri fratelli.
ჩემი ფიქრები მიმართულია დებისა და ძმებისაკენ, რომლებიც სოფლიოს არაერთ რეგიონში იდევნებიან მათი რწმენის გამო და ეყრმა იესო იყოს მათი ნუგეში, მათი გამაძლიერებელი. ისინი ჩვენი დროის წამებულები არიან.
I nostri martiri di oggi.
რომის პაპმა თავის გამოსვლაში ახსენა ისინი, ვინც ბოლო ხანს სხვადასხვა თავდასხმების დროს დაიხოცნენ ეგვიპტეში, რუსეთის თვითმფრინავის კატასტროფის დროს, ასევე პარიზში, ბამაკოში, ტუნისში და სხვაგან.
ჩემი
ფიქრები მიმართულია ტერორიზმის სასტიკი აქტებისადმი, კერძოდ ბოლო ხანს ეგვიპტის საჰაერო სივრცეში, ბეირუთში, პარიზში, ბამაკოში, ტუნისში მომხდარი ხოცვა-ჟლეტის მსხვერპლისადმი.
რომის პაპი გამოვიდა მიგრანტებისადმი მეტი სოლიდარობისკენ მოწოდებით და მაღალი შეფასება მისცა მათ ქმედებას, ვინც თავშესაფარს აძლევს ლტოლვილებს.
Non manchi il nostro conforto.
ჩვენი მხარდაჭერა არ უნდა მოაგდეს მათ, ვინც უკიდურეს სიღარიბეს ან ომს გაურბის. არა ადამიანურ პირობებში ხშირად სიცოცხლის რისკის ფასად უწევს მოგზაურობა. ღმერთი გადაუხდის მათ, კერძო პირებსა და სახელმწიფოებს, ვინც გულღიად მუშაობს დახმარება გაუწიოს და მიიღოს მიგრანტთა და ლტოლვილთა დიდი რაოდენობა, ეხმარება მათ და მათ ახლობლებს შეიქმნან ღირსეული მომავალი და მათ მასპინძელ საზოგადოებაში, ინტეგრაციაში.
ფრანცისკემ მშვიდობისკენ მოწოდებაც გამოთქვა და მხარი დაუჭირა გაეროს მცდელობებს შეწყდეს კონფლიქტები სირიასა და ლიბიაში. რაც შეეხება უკრაინას, სადაც პაპს ეგულება თავისი ეკლესიის მიმდევრებით, ამ ქვეყანას მან მშვიდობა უსურვა.
Porti vera pace anche all'Ucraina.
Da shobam namdvile mshvidoba moutanos Ukrainas, matvins konfliktis gamoitanjeba da im shetakhmebis ganxortsielebas ubitskos romnas tel kveqanashi tankhmoba unda damqaros.
Concordia nell'intero paese.
Ganatskhada papma tavis mimartvashi სოფლიოსა და ქალაქისადმი. გადმოცემით იესოს დაბადების ადგილს ბეთლემს პალესტინაში უამრავი მლოცველი სტუმრობდა ხოლმე დღევანდელ დღეს 25 დეკემბერს არეალში ძალადობის ზრდამ ბოლოთვეებში მათი რიცხვი წელს საგრძნობლად შეამცირა. შობას ძველი სტილით იულიანური კალენდრის მიხედვით ასევე 25 დეკემბერს, თუმცა დღეიდან ორ კვირაში აღნიშნავენ საქართველოს, რუსეთის და კიდევ ზოგიერთი ეკლესიები.
ოქროპირ რუხაძე გიამბობდათ.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროკომოვას, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
გადაცემას განაგზავნოთ ყოველკვირეული ინტერვიუთი. რა ტენდენციები გამოიკვეთა 2015 წელს ფარმაცევტულ ბაზარზე? გაიზარდა თუ არა ფასები მედიკამენტებზე და რა ინიციატივას მიმართავენ ფარმაცევტული კომპანიები მედიკამენტების გაყიდვის მიმართულებით? ამ და სხვა საკითხებზე ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი ესაუბრა სერგო ჩიხლაძეს, ჯანდაცვის პოლიტიკისა და მართვის სპეციალისტს. მოისმინეთ ინტერვიუ.
ბატონო სერგო, მოდი თავიდან დავიწყოთ ზოგადი შეფასებით 2015 წელს შევაფასოთ აი ამ ფარმაცევტული ბაზრის მდგომარეობით. როგორ შეიძლება შეფასდეს ეს, რა ტენდენციები გამოიკვეთა?
ფარმაცევტულ ბიზნესს თუ გადავხედავთ საქართველოში, პრინციპ შეიძლება ითქვას, რომ ბევრი არაფერი შეცვლილა ამ 2015 წლის განმავლობაში. გრძელდებოდა იგივე ტენდენციები, რაც იყო თუნდაც იგივე 2014 წელს მეტნაკლებად. ანუ ფასების ზრდა გვაქვს 2014 წელს, არის 2015-ში, მაგრამ 2015-ში განსაკუთრებით გამომდინარე ისევ და ისევ ლარის გაუფასურების გამო. არაფერი შეცვლილა არც ფარმაცევტულ ბიზნესში ჩართული მოთამაშეების მხრიდან, არაფერი შეცვლილა პრინციპში არც მომხმარებლის მხრიდან. როგორც მძიმე თვირთად იყო დაწერილი ეს ჯიბიდან გადახდა და აქედან მძიმე სტილი მოდიოდა ზუსტად წამლებზე, იგივე პრობლემა გვრჩება დღესაც 2015 წელს. ფაქტია, რომ ზოგადად ძალიან მაღალი ჯიბიდან გადახდის სტილი ჯანდაცვის სერვისებზე და ეს მიუხედავად რეფორმისა, მიუხედავად საყოველთაო ჯანდაცვისა, მიუხედავად გაორმაგებული და გასამაგებული ბიუჯეტისა, 60%-ზე მეტია, 60-ი უახლესი ბოლოკლავით, 62%-ია ჯიბიდან გადახდის სტილი მოქალაქეებიდან, რომ ჯიბიდან იღებენ საკუთარ ფულს და იხდიან ჯანდაცვის სერვისებში და აქედან 9%-ზე მეტი მოდის ზუსტად წამლებზე. და იგივე ზოგადი სტატისტიკა რო ავიღოთ, წამლებზე დანახარჯი მთლიანად ჯანდაცვის სისტემის დანახარჯები რო ავიღოთ საქართველოში, წამლებზე დანახარჯი არის დაახლოებით 60%. რაც ყველანაირი პარამეტრი ძალიან მაღალია და დაახლოებით ორჯერ მაღალია, ვიდრე და იყოს ანალოგიური პარამეტრების, ანალოგიური ეკონომიკის მქონე ქვეყანაში.
რა არის აი ამის გამომწვევი მიზეზი? თქვენ ალბათ აკვირდებით ხო ამ პროცესებს?
ეს მიზეზი საკმაოდ კომპლექსური, რამდენიმეს დავასახელებ. ერთი არის ფარმაცევტული ბიზნესის მონოპოლიზაცია, ოლიგომონოპოლია, მოდით ასე დავარქვათ. ეს მნიშვნელოვანი პრობლემა და გამოწვევა, ასე ვთქვათ, ჯანდაცვის სისტემაში საქართველოში და ეს ძალდება უკვე ათწლეულებია. იგივე თუ გადავხედავთ, ფარმაცევტული ბიზნესი არის რამდენიმე ძლიერი, ვთქვათ, 3-4 ძირითადი მოთამაშე, ხო, ფარმაცევტული კომპანია. კარგი იქნება თუ რაღაც ეს რეგულაციები შეიქმნება ან სახელმწიფო ისეთ გარემოს შექმნის, კონკურენტულ გარემოს, სადაც კონკურენტული მოთამაშე, თუნდაც მცირე მოთამაშე შემოვა და მას შეიძლება რომ ვთქვათ, ეს ფასი დაწიოს. მეორე მართულებას, რომელსაც ვიტყოდი და მეორე, ვთქვათ, პრობლემ გამომწვევის არის ის, რომ კვლავ დაბალია ერთობლივი ჯენერიკი მედიკამენტების გამოყენება საქართველოში. ესე საერთოდ ცნობიერებაც დაბალია და რატომღაც ეს ჯენერიკები გაიგივებულია რაღაცა უხარისხო, ცუდ, ასე ვთქვათ, ჭყალებში ცუდ მედიკამენტებთან.
მაგრამ რეალურად
არა, რასაკვირველი არ არის, მე ჯენერიკების გავრცელება მთელ მსოფლიოში არის აპრობირებული. და ეხა ისევ როგორც ჯენერიკის და არაჯენერიკის არის სხვადასხვა წარმოებლები და არის ხარისხიანიც და ნაკლებხარისხიანიც. ხო,
აი სწორედ ამ ჯენერიკებზე მინდოდა მეკითხა, რადგან იყო თქვათ მოსაზრება იმის თაობაზე, რომ იყო საკმაოდ დაბალი ხარისხის საქართველოში ეს ჯენერიკები. ანუ რამდენად შეესაბამება აი ეს ინფორმაცია თქვათ რეალობას?
ისე ძნელი ამის თქმა, ხა და დარწმუნებით ვერც გამოვრიცხავ, ვერც დავადასტურებ, იმიტომ რომ ამის კვლევ არავის არ უწარმოებია. შესაბამისად, რასაკვირველია, იყო სავარაუდო წამლები, რომელთა ხარისხიც ვერ შეესაბამებოდა რაღაც საერთაშორისო სტანდარტებს და იყო ჯენერიკული წარმოების საშუალებები, რომ შეესაბამებოდნენ, მაგრამ ამის ესეთი კვლევა და კონტროლი ამ წამს არ გაუვლიათ. ამიტომ ეხლა რო ვთქვათ, რომ ანუ ეს ასე იყო ან არ იყო, ამის რაღაც ესეთი მტკიცებულებაზე დაფუძნებული საფუძველი არ აქვს. ამიტომ თქვი, რომ კარგია და აუცილებელია, რომ რაღაცა სტანდარტი არსებობდეს სახელმწიფოში, რაღაცა ხარისხის კონტროლი არსებობს. თუ ეს იქნება დაცული, ნუ გარწმუნებთ, რომ არანაირი პრობლემა არ იქნება და იგივე ეფექტური იქნება ჯენერიკი, როგორც ვთქვათ, იგივე ეგრეთ წოდებული ბრენდული მედიკამენტი. და ნუ რასაკვირველია, ეს გარკვეული, რაც ახსენა, ეს ოლიგომონოპოლიები ძალიან ცუდ საქმეს თამაშობენ, იმიტომ რომ კიდევ სხვა მონაცემს მოიყვან, რომ იგივე ფას ნამატი რომ ავიღოთ და შევადაროთ ევროპის ქვეყნებს, ხო, ნუ გაცილებით მეტია საქართველოში, ვთქვათ, იგივე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს თუ შევადარებთ, ხო, სადაც 27-დან 59%-მდე მერყეობს ეს ფასნამატი, ჩვენთან 100%-ზე მეტი, ანუ ფასნამატს გულისხმობ საბაჟოზე გადახდილ უკვე გამბაჟებულ პრეპარატსა და აფთიაქში გაყიდულ მედიკამენტს შორის. ერთ მომენტზე და დავამატებდი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეგრეთ წოდებული საყოველთაო ჯანდაცვა მოქმედებს საქართველოში, უმეტეს შემთხვევაში ის მედიკამენტების დიდ ნაწილს არ აფინანსებს, ანუ შეიძლება დააფინანსოს თქო ოპერაცია, გადაუდებელი, გეგმიური რაღაცა პროცედურა, მაგრამ როგორც წესი მედიკამენტებზე ეს არ ვრცელდება და კვლავ ადამიანი იხდის თავისი ჯიბიდან და უფრო მეცაც გეტყვით, რომ აი ერთთვის წინ შედგა პრეზენტაცია ჯანდაცვის სერვისების ხელმისაწვდომობაზე, ჩატარებული იქნა მსოფლიო ბანკის და USAID-ის მიერ. დადასტურდა, რომ ჯიბიდან გადახდა უფრო მეტია უღარიბეს სეგმენტში და სოფლად ცხოვრები ადამიანების სეგმენტი რომ ავიღოთ.
მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ, მოქალაქეები სწორედ საუბრობენ იმაზე, რომ საკმაოდ მომატებული არის ფასები მედიკამენტებზე ხელისუფლებას საუბრობს იმაზე რომ ეს თქვა რეალობას არ შეესაბამება იგივე ვთქვათ ჯანდაცვის მინისტრი საუბრობდა იმაზე რომ გარკვეულმა ფარმაცევტულმა კომპანიებმა თქვათ პირველადი მოხმარების მედიკამენტებზე დაწიეს ფასი და ამან თქვათ დაარეგულირა და სტაბილურა ეს ფასების მატება რამდენად შეესაბამება მთელი ეს პერიოდი რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობდით მივუთითებს იმაზე რომ ეს შეიძლება არ იყოს თქვათ რეალური როგორ ფიქრობთ რამდენად გამოდგება ეს არგუმენტი იმისათვის რომ ფასები არ მომატებულა მედიკამენტებზე
ვერანაირად ვერ დავეთანხმები ფასები არ მომატებულა ფასება მოიმატა და ნუ ახლა არანაირკვლავ არ გჭირდება ამისთვის ახლა ყველა მეტრანაკლებად მოვიხმართ მედიკამენტებს სხვადასხვა სახის სხვადასხვა სპექტრის და თვითონ თემდე ვხედავთ რომ ეს მატება სახეზეა იყო რაღაცა მომენტი პერიოდი უფრო სწორედ როდესაც დაიწია ზოგიერთ მედიკამენტებზე ფასმა თუმცა იგივე მედიკამენტებზე გაზრდილია ის დაწეული ფასიც უკვე გაზრდილია და თანაც ეს შეეხო რაღაც გარკვეულ მედიკამენტებს ეს ბუნებრივია ეს ხდება როდესაც რაღაც ხელოვნური მექანიზმები ცდილობს რაღაცაზე ფასი დაწიო თქვა დაწია ერთ მედიკამენტ X-ზე ფასი ანალოგიურად მედიკამენტ Y-ზე შეიძლება ორჯერ გაიზარდოს ფასი იმიტომ რომ როდესაც შენ რაღაც ჩარჩოში აქცევ ამ ხო ხელოვნურად და სხვა პირობებს არ ქმნი ამისთვის სხვა სეგმენტში გამოიწვევს ფასის მატებას
ერთ ინიციატივაზე მინდა გკითხოთ რამდენიმე ხნის წინ პრინციპში ცოტა ხნის წინ ერთ-ერთმა სააფთიაქო ქსელმა გადაწყვიტა ეს ინიციატივით გამოვიდა გაყიდოს მედიკამენტები განვადებით რისი მანიშნებელი არის ეს?
ისევ წამლების ფასებს მივადგენთ, რომ ძალიან მაღალია ზოგიერთი წამლის ფასი, ის არ არის 5 და 10 და ასეულობით ლარებზეა და შეიძლება ზოგიერთი მომხმარებლისთვის პირიქით შვებაც იყოს, რომ თქვა რაღაც კურსში გადახდილი წამლები, რაღაც კურსისთვის საჭირო გადახდილი წამლები 500 1000 ლარი ღირს, რომ თქვა გადანაწილდეს თქვა 5 თვეზე ან 10 თვეზე. ეს ნუ ფაქტია, რომ შეიძლება მომგებიანი იყოს ამ მომხმარებლისთვის. თუმცა მეორე ასპექტიც არის რომ ეს შეიძლება რაღაცა ბანკების ვალის თემის არ იყოს, რაღაც ისეთ კაბალურ თქვათ ვალდებულებად დააწვეს იგივე მომხმარებელს. თუმცა კიდევ მეორე ფეს მომხმარებლის არჩევანია და ნუ იურიდიულად ამ კომპანიასაც აქვს უფლება რომ ესეთი თქვათ აქცია წარმოიწყოს.
როგორ იქნება რეკომენდაციები ამ შემთხვევაში სახელმწიფოსათვის რომ შეუმსუბუქდეს ადამიანებს საკმაოდ მძიმე ტვირთი რაც პრინციპში აი ამ მედიკამენტების შეძენის დროს აწვევათ მათ.
Ну, ერთი რაც ვახსენე, რომ კონკურენტული გარემოს შექმნა, მეორე საკმაოდ არ მიხსენებია სხვა შორის მიზეზებში და გამომჩა ეს არის საქართველოსში განსხვავებით სხვა ქვეყნებისგან, თუნდაც რეგიონის სხვა ქვეყნებისგან, ძალიან ესე ვთქვა, ბრალებში მოდაშია ბევრი წამლის დანიშნვა ექიმების მხრიდან. ანუ ესეც უნდა გაკონტროლდეს, ხო? უნდა იყოს კაცრი გაიდლაინები, კაცრი სტანდარტები, რომ ნუ არ შეიძლება ერთის მაგილო და შეს ხუთი მედიკამენტი და კიდე ვიტყოდი რომ ჯენერიკული მედიკამენტების გამოყენება, მათი პოპულარიზაცია, მათი კონტროლის დაწესება, ხარისხის კონტროლის შემოღება და მისი ბაზარზე შემოყვანა და ხელმისაწვდომობა.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს სერგო ჩიხლაძე, ჯანდაცვის პოლიტიკისა და მართვის სპეციალისტი. მას ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი ესაუბრა.
ყოველშაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლებაქ თავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებს. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
განაგზობთ გადაცემას. 20 დეკემბერს საქართველოს შეერაღებულმა ძალებმა და ვეტერანებმა საქართველოს ეროვნული გვარდიის დაარსების 25 წლისთავი აღნიშნეს. დღესასწაულს მაღალი რანგის სტუმრები არ აკლდა. იუბილე ძველი და ახალი თაობის გვარდიელებს მიულოცეს საქართველოს პრეზიდენტმა და თავდაცვის მინისტრმა. ეროვნული გვარდიის დაარსების დღე ეროვნულ დღესასწაულად ვერ იქცა საქართველოში, არადა როცა 25 წლის წინ ეროვნულ გვარდიაში გაწვევა გამოცხადდა, შედეგმა ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა. კომისარიატები ვერ აუდიოდნენ მსურველთა მიღებას პირველ დამოუკიდებელ სამხედრო გაერთიანებაში. მაგრამ ზუსტად ერთი წლის შემდეგ გვარდიელი და ფორმიანი ადამიანი სიყვარულის ნაცვლად შიშსა და ძალადობასთან ასოცირდებოდა. ამის მიზეზი სისხლიანი სამხედრო დაპირისპირება და სამოქალაქო ომია, რომლის ეპიცენტრშიც დამოუკიდებელი საქართველოს პირველი სამხედრო ქვედანაყოფი შექმნიდან სულ რაღაც 5 თვეში აღმოჩნდა. ახლა გთავაზობთ კობალი გრიგაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენს ეთერში პირველად 23 დეკემბერს გავიდა გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი.
საქართველოს უზენაესი საბჭოს 1990 წლის დეკრეტით დადგინდა პირველი ქართული სამხედრო ფორმირების ეროვნული გვარდია შინაგანი ჯარების შექმნა. სპეციალურ სამთავრობო კომისიას უნდა განესაზღვრა სამობილიზაციო გეგმა, საორგანიზაციო საშტატო სტრუქტურები, მოეზიდა ეროვნული კადრები ყოფილი საბჭოთა არმიის რიგებიდან და მოეხდინა გაწვევის ორგანიზება. სამთავრობო კომისიის წევრი იყო გადამდგარი გენერალი ავთანდილ წკეტიშვილი, რომელმაც 20 წლის წინ დატოვა საბჭოთა არმიის რიგები და ეროვნული მთავრობის დავალებით სხვა ქართველ ოფიცრებთან ერთად პირველი შეიარაღებული ძალების ფორმირება შეუდგა.
დამიბარა ზვიად გამსახურდიან, მივედით ორი ოფიცერი, გოგი პაპავაძე პოლკოვნიკი და მე, და მოხდა ასეთი გადანაწილება. პოლკოვნიკი პაპავაძე დაინიშნა გვარდიის ეროვნული გვარდიის მთავარი სამართლოს უფროსად, ხოლო მე დავინიშნე ეროვნული გვარდიის პირველი ბრიგადის მეთაურად. დამევალა ბრიგადის ჩამოყალიბება და დავიწყეთ ბრიგადის ჩამოყალიბება.
დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში არც ერთი სახელმწიფო ინსტიტუტის ჩამოყალიბებას არ გებია ისეთი ენთუზიაზმი, საყოველთაო აღტაცება და მხარდაჭერა, როგორც საქართველოს ეროვნულ გვარდიას. როგორც ავთანდილ წკეტიშვილი იხსენებს, 20 წლის წინ, როდესაც საქართველოს მასშტაბით პირველი საგაზაფხულო გაწვევა გამოცხადდა, ყოფილი ლესელიძის სამხედრო სკოლის ბაზა, სადაც სამხედრო გამწვევი კომისიის დროებითი შტაბინა განთავსდა, უამრავი გულამთებული ახალგაზრდა მიაწყდა.
ძალიან მკაცრი მოთხოვნების დონე იყო, ძალიან მაღალი და ძალიან მკაცრი, და როდესაც ვინმეს უარს ვეუბნებოდით, თუ ცრემლებამდე ვიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და ასე შემდეგ. ანუ უნდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
დამოუკიდებელი საქართველოს პირველი სამხედრო ძალის საყოველთაო დათვალიერება, სამხედრო აღლუმი 1991 წლის 26 მაისს თბილისის ბორის ბაიჭაძის სახელობის ეროვნულ სტადიონზე ჩატარდა. აღლუმში მონაწილეობდა მეორე გვარდიული ბრიგადაც, რომელსაც სათავეში ჩაუდგა ვახტანგ ლოთიკობალია, ეროვნული მოძრაობის წევრი, თუმცა პროფესიით არასამხედრო. როგორც ლოთიკობალია იხსენებს, მეორე გვარდიული ბრიგადა ერთიანებდა აფხაზეთის ავტონომიურ ტერიტორიაზე შექმნილ გვარდიულ ქვედანაყოფებსაც.
საკვირველია, ჩვენ ყავდა აფხაზეთის გვარდიას, აფხაზური ეროვნების გვარდიას იყო ჩვენთან. ეს წარმოიდგინე, ჩვენ ყავდა ჯალში, გულირიფში, ჯაგრაში და სოხუმის ბატალიონი, 4 ბატალიონი ყავდა ჩვენი. და ამაში ჩვენ წარმოიდგინე, აფხაზი ოფიცრებიც იყვნენ.
თუმცა ეროვნული გვარდიის მიმართ ხალხის საყოველთაო სიყვარული ერთი წლის განმავლობაში რადიკალურად შეიცვალა. ამის მიზეზი გახდა ეროვნული გვარდიის ორად გახლეჩა 1991 წლის აგვისტოში, თენგიზ კიტოვანის მეთაურობით დაუმორჩილებელი გვარდიელების გასვლა კონის ხეობაში, შემდეგ დაბანაკება თბილისის ზღვაზე და სახელმწიფო ტელევიზიასთან. მაშინ, როცა ეროვნული გვარდიის მეორე ნაწილი ლოთიკობალიას მეთაურობით პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას ერთგული დარჩა და მთავრობის სახლს იცავდა. თენგიზ კიტოვანსა და მის მომხრეებს დღემდე სჯერათ, რომ პრეზიდენტმა ზვიად გამსახურდია მუღალატა ეროვნულ გვარდიას, რუსეთის აგვისტოს პუტჩის დროს იანაევ იაზოვ ფუგოს ბრძანებით გააუქმა ეროვნული გვარდია, როცა მიიღო გადაწყვეტილება სამხედრო შენაერთების შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში გადაყვანის თაობაზე.
ზვიად გამსახურდიამ გვარდიის გადარჩენის მიზნით უარყო იქ ზოგიერთი საკითხები და მან ეს შინაგანი ჯარები შეიყვანა, ესე იგი შინაგან საქმეთა სამინისტროს დამორჩილებაში, მაგრამ ეს ვერ აიტანა გვანდროინდელმა ხელმძღვანელობამ და კერძოდ თენგიზ კიტოვანმა. მას უდიდესი ამბიციები სტანჯავდა ამასთან დაკავშირებით და მან ერთ პიროვნულად მიიღო ეს გადაწყვეტილება და აქ ძალიან დიდი კონტაქტიც კი ჩანს, აი მოსკოვთან დაკავშირებით, ეხლა რომ ანალიზს ვაკეთებ ამ პერიოდის მოვლენებზე.
ამბობს გადამდგარი გენერალი ავთანდილ წკეტიშვილი. თუმცა ანალიზისა და სინანულის დრო მოგვიანებით დადგა. სწორედ ორად გახლეჩილი ეროვნული გვარდიელების შეტაკებით დაიწყო სამოქალაქო ომი 1991 წლის დეკემბერში, რომელსაც მოჰყვა ზვიად გამსახურდიებს თავრობის დამხობა და გაქცევა საქართველოდან, შეტაკებები დასავლეთ საქართველოში და წელიწადნახევრიანი შეიარაღებული კონფლიქტი აფხაზეთში, რაც არაორგანიზებული და დაქსაქსული საქართველოს სამხედრო ძალების სრული კატასტროფით დასრულდა. იმ პროცესების აქტიური მონაწილე პოლკოვნიკი ლოთიქო ბალია, რომელსაც სიკვდილმისჩილთან საკანშიც კი მოუწია ყოფნა სასამართლოს მიერ მის მიმართ გამოტანილი უმძიმესი განაჩენის გამო, დღეს ცნემლის გარეშე ვერ იხსენებს ორად გახლეჩილი ქართველი სამხედროების მიერ მოძმეთა დაღვრილ სისხლს.
მე დავით ჯეთქვით, მე ვინც პირადად ჭია მესოლა სლოპატი ედა შეიძლება იმან არიცის რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი რომ იმან მესოლა და როცა ვხდები ერთნაირად კოცი და მე პირადად ვინც ჩვენი მოაზრები ახლა ის ხალხი დღესაც ზადავართ ნებისმიერ დროს ნებისმიერ სიტუაციაში ჩვენი ჩვილი მიუძღვა საქართველოს.
უნდა აღინიშნოს, რომ არანაკლებ დრამატული იყო საქართველოს არმიისათვის 1998 წელი პოლკოვნიკ აკაკი ელიავას ამბოხი, ეროვნული გვარდიის მიერ მოწყობილი ეგრეთ წოდებული მშიერი ბუნტი 2001 წელს მუხროვანში და ზუსტად იმავე ადგილას უკვე 2009 წლის მაისში. რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ხუთდღიანი ომი, რომლის დროსაც ყველაზე დიდი მსხვერპლი 170 ჯარისკაცისა და ოფიცრის სახით სწორედ საქართველოს შეარაღებულმა ძალებმა გაიღეს. ქართველი ჯარისკაცები დღეს იბრძვიან და იღუპებიან ავღანეთში, ამ ქვეყანაში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის დასამყარებლად. ზოგჯერ ჩვენ ქართული არმიის კომაგებსა და გულშემატკივრებს გაგვაჩნია კრიტიკული მოსაზრება ავღანეთში ქართული ჯარისკაცების ასეთი დიდი რაოდენობით ყოფნის მიზანშეწონილობის თაობაზე, ვთაობთ და ვკამათობთ სამხედრო რეფორმების მართებულობაზე, ძველი თაობის ოფიცრების მასობრივი დათხოვნისა თუ შეიარაღებული ძალების ვეტერანების მიმართ სახელმწიფოებრივი მიდგომის ჰუმანურობაზე. მაგრამ ერთ რამეში ყველანი ვთანხმდებით, რაც უფრო შორსა არმია პოლიტიკური პროცესებისაგან, მით უფრო ჯანსაღია მხედრული სული და მაღალია ჯარის ავტორიტეტი.
კობალი კლიკაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაეცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Qu'est-ce que ça se passe? Qu'est-ce que ça se passe? C'est la Russie et il est, comme ça s'appelle по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან. სიხშირეზე 107.4.
Station on the counter of grief
well in your hand. I steer loud out of record, little Anthony and the Imperials. Someone stole my record player. Oh, now how do you like that? Charlie, I almost went crazy after Mario got busted. I went back to Omaha to live with my folks. Everyone I used to know was either dead or in prison. So I came back to Minneapolis. I think I'm gonna stay. Hey, Charlie, I think I'm happy. For the first time since my accident, I wish I had all the money we used to spend on dope. Buy me a used car lot, I wouldn't sell any of them. Just drive a different car every day, depending on how I feel. Hey, Charlie, for God's sake, if you want to know the truth of it, don't have a husband. He don't play the trombone. Need to borrow money to pay this lawyer, Charlie Hay. I'll be eligible for parole come Valentine's Day.
Ვენტ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხმარე. ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
Thank you.